Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 28. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Izborna reforma je skoro deceniju osuđena na propast, a neuspješan završetak rada tri radne grupe nakon 2014. godine pokazatelj nedostatka političke volje da se izborni zakoni prilagode demokratskim standardima, ocjenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. Američki specijalni tužilac proširio istragu protiv Donalda Trumpa na jednoj od njegovih zaposlenika kojeg tereti da je pomogao bivšem američkom predsjedniku u skrivanju povjerljivih dokumenata iz područja nacionalne sigurnosti koje je Trump uzeo iz Bijele kuće. Više od 72.000 ljudi koji nisu državljani Evropske unije podnijelo je u aprilu ove godine zahtjev za međunarodnu zaštitu u zemljama Unije. Podaci su Eurostata. U narednih pola sata, kako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kom se prije tri mjeseca održao turnir Srpska Open?
Od kada se krajem aprila spustila zavjesa na teniski turnir porodice Đoković, zbog kojeg je dvorana izgrađena, kompleks stoji zaključan i ograđen žicom.
Mještani romskog naselja Grdica u Kraljevu govore o šteti koju su pretrpjeli zbog nedavnih superćelijskih oluja.
Grad je bio veličina jajeta, sve nam je polupalo, znači svima ovdje u Grdici. Crepove, kuće su nam sve prokisne, automobili, sve što smo imali, sve je upropašteno.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna reforma skoro deceniju osuđena je na propast, a neuspješan završetak rada tri radne grupe nakon 2014. godine pokazatelj je nedostatka političke volje da se izborni zakoni prilagode demokratskim standardima, ocjenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. Iz te nevladine organizacije podsjetili su da je te godine glasovima dijela vladajuće koalicije i dijela opozicije izmijenjen zakon o izboru odbornika i poslanika. Skupština je, kako su naveli CDT-a, krajem decembra 2020. godine donijela odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. U Crnoj Gori se ženama sistemski oduzima glas. Ocijenili su iz Centra za ženska prava i spektre, navodeći da ženama pripada najmanje 40 poslaničkih mjesta u parlamentu. Iz tih nevladinih organizacija su ukazali da je u novom sazivu Skupštine od ukupno 81 poslaničkog mjesta 17 pripalo ženama koje čine 50% populacije u Crnoj Gori. Oni su pitali da li je to demokratija za koju su se žene u Crnoj Gori borile rame uz rame s muškarcima. Na nekoliko linija fronta u Ukrajini odvijaju se teške borbe dok se čini da je protivofanziva Kijeva pojačana u južnoj regiji nakon mjeseci sporog napredovanja. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene krivičnog zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Vitalni nacionalni interes je mehanizam koji daje mogućnost klubovima Bošnjaka, Hrvata i Srba da svako pitanje proglase štetnim za narod kojeg predstavljaju te da spriječe usvajanje zakona. Roditelji djece koja boluju od cistične fibroze okupili su se ispred vlade Federacije u Sarajevu 28. jula jer im nije uplaćen novac za kupovinu lijeka Kaftrio. Vlada Federacije 4. jula na sjednici obećala da će se odreći budžeta predviđenog za kupovinu automobila i preusmjeriti ga za nabavku ovog lijeka, ali se to još nije dogodilo. U okviru rebalansa budžeta entiteta Federacije Bosne i Hercegovine su planirana 2 miliona maraka za nabavku lijeka, ali na sjednici Federalnog parlamenta 25. jula rebalans povučen sa dnevnog reda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Od posljedica požara izazvanih ekstremnim temperaturama i jakim vjetrom poginulo je 5 osoba. Uništene su kuće, farme i fabrike. Od 17. jula izgorjele su značajne površine šumskog zemljišta. U teško pogođenom području Megnezije požari su 27. jula zahvatili skladište municije u zračnim snagama u blizini priobalnog grada Nea Agolis. Požar u skladištu izazvao je snažna eksplozija. Obalska straža saopštila je da su lokalni stanovnici bili primorani da evakuišu to područje. Borbeni avioni stacionirani na obližnjem vojnom aerodromu premješteni su iz sigurnosnih mjera, rekao je vladin zvaničnik. Američki specijalni tužilac proširio istragu protiv Donalda Trumpa na jednoj od njegovih zaposlenika kojeg tereti da je pomagao bivšem američkom predsjedniku u skrivanju povjerljivih dokumenata iz područja nacionalne sigurnosti koje je Trump uzeo iz Bijele kuće. Osim što je bivšeg predsjednika optužio da je svjesno zadržao povjerljive dokumente u svojoj rezidenciji na Floridi i nakon isteka mandata, Američki specijalni tužilac Jack Smith također je podigao nove krivične prijave protiv Carlosa de Oliviere, radnika na održavanju Trumpovog imanja Mar-a-Largo. De Oliviere se tereti da je bivšem predsjedniku pomagao da sakrije provjerljive dokumente od dužnika koji su ih pokušavali pronaći i vratiti ih u Bijelu kuću. Tužioci sumnjuju da 56-godišnji radnik, izvršavajući Trumpovu naredbu, izbrisao snimke nadzornih kamera i lagao agentima FBI-a kad im je rekao da nije imao nikakve veze sa nošenjem kutija s dokumentima u Mar-a-Largo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore i kompanija sa većinskim američkim kapitalom Domen ušli su u spor. Taj spor završio je na sudu oko kontrole rastućeg biznisa, registracije internet domena koji poslednjih godina prihoduje oko 8 miliona evra godišnje. Kompanija želi da nastavi realizaciju ugovora o tom poslu koji je prije 15 godina sklopila sa vladom Demokratske partije socijaliste Mila Đukanovića, koja je prije 3 godine izgubila na izborima. Aktualna vlada u tehničkom mandatu Dritana Abazovića pokušava da ugovor proglasi nevažećim i tako otvori vrata za traženje novog partnera. Prilog Jasne Vukićević.
Crnoj Gori je 2006. dodijeljena internet oznaka ME, koja ima internacionalnu atraktivnost jer na više jezika označava ličnu zamjenicu, a za agenta nacionalnog domena je 2008. izabrana firma Domen. Taj ugovor je istekao 31. marta, a vlada je raspisala novi konkurs. Iz kompanije Domen tvrde da su 9 mjeseci prije isteka ugovora u maju prošle godine dostavili vladi obavještenje o namjeri da ga produže, na kojim nikad nije odgovoreno. Time se, kažu u kompaniji, ugovor automatski produžava do 2033. Advokati Domena su tražili da Privredni sud privremeno zabrani taj poziv dok se ne riješi spor između vlade i kompanije, što je sud i učinio, a vlada je uložila žalbu. Sudski vještak informacionih tehnologija Marko Lakić ocjenjuje za naš radio da je ugovor bio štetan za državu jer je mogla imati više koristi.
Ukoliko imate domen koji se povezuje sa nečim kao što je taj naš domen, me na našem ili mi na engleskom, ako kažete love.me, buy.me, rent.me, to na berzama nekim svjetskim košta mnogo više i smatram da država Crna Gora je dobila znatno manje novca nego što je taj naš NAT provider ili kome već u stupinu to bilo prodavao te stvari. Znači, u tom smislu mi jesmo imali koristi tog domena, ali smatram da se na domaćinski način s tim upravljalo, da bi država Crna Gora mogla da ima znatno više koristi. I ono što je meni poznato u tom periodu, da je Ministarstvo za informacijno društvo koje je tada postojalo, bilo zatvoreno apsolutno za sve ponude ili za neki, da kažemo, licitaciju, koliko bi neke firme širom svijeta ponudila za otkup tog domena, što bi bolje bilo se zvala licitacija i država uzela najbolju ponudu za sebe, nego je da je dato samo tom jednom provajderu, da kažem, njemu ustupljeno, po meni malo postoji sumnja neka na korupciju potencijalno.
Lakića pitamo i da li je logičnije osnivanje nacionalne kompanije ili ponovno traženje agenta domena, ukoliko vlada krene u raskidanju ugovora.
Definitivno se tu mora napraviti ozbiljna, znači, analiza, da se vidi dvije stvari. Znači, koliko bi bio trošak za otvaranje te agencije, broj zaposlenih i sve ostalo, a koliko je ono, koliko da kažem, u tom smislu troška, taj agent naplaćuje nama. Znači, nesporno je da imaju agenti širom svijeta koji su mnogo popularni i koji je možda mnogo bolje će prodati neki proizvod na tržištu nego da mi pravimo agenciju, ali, kažem, mora se napraviti analiza da se vide i pozitivne i negativne stvari i jedne i druge opcije. Znači, ne bih sad odmah licitirao s tim da je bolje napraviti vladinu agenciju, svakako je nešto o čemu treba i tekako razmisliti, ali ukoliko bi agentu koji je već razrađen bilo dovoljno da zaradi manje nego što bi nama trebalo da napravimo našu vladinu agenciju, onda je definitivno bolje angažovati nekog agenta. Sa druge strane, znači, ukoliko je agent, znači neko ko uzima previše nadoknade, ukoliko bi mi mogli da napravimo našu agenciju koja bi prosimo mogla se baviti sa tim i da zaposlimo određeni broj ljudi, da ti ljudi imaju primanja za sve to, onda je definitivno to neka bolja varijanta, jer samim tim ćemo se mi domaćinski odnositi prema tome, a i sa druge strane dobit ćemo određeni broj radnih mjesta za naše ljudi.
Spor vlade i firme Domen prate i prijetnje te dodatne tužbe. Advokat Savo Jasnić iz advokatskog tima Kancelarije Prelević, koja vodi ovaj spor u ime firme Domen, dobio je prijetnje i zbog ugrožavanja svoje i sigurnosti svoje porodice podnio je krivičnu prijavu protiv NN lica. A nakon sastanka Komisije Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koja je trebalo da sprovede otvaranje ponuda za izbor agenta Domena, advokatska kancelarija Vujisić i Vukotić, koja zastupa slovenačko ponuđenje, Đača saopštila je da smatraju da je tender namješten, te su podnijeli krivične prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oko 120 mladih volontera iz regiona i Evrope okupilo se u Podgorici, gdje renoviraju budući društveno-kulturni centar, čije se otvaranje očekuje u septembru. Ekipa Radio Slobodna Evropa obišla je radove. Prenosi Nikola Borozan.
NOR iz Nizozemske je došla u Podgoricu da pomogne u renoviranju prostora za društveno-kulturni centar. Špatlicom i krpom čisti staklene površine. NOR Evers, volonterka iz Nizozemske.
Today is kind of the preparation day. Danas je dan pripreme za krečenje. Dolje u podrumu smo nanijeli podlogu, a ovdje sad stružemo sve sa zidova.
Njena struka je urbanizam, ali volontira u raznim poslovima.
Volim da učim nove vještine. Recimo, nikada nijesam koristila neke alate poput testere ili električne testere. Da, i uvijek sam mislila da to ne bih mogla. Onda smo ovdje imali radionicu i sad znam kako to da...
Prostor za centar u prizemlju jedne stambene zgrade ustupio je grad Podgorica. Tu je angažovano 120 mladih iz regiona i Europe u okviru NVO mreže koju predvodi neprofitna organizacija Toestand iz Brisela uz sponzorstvo Evropske komisije. Tin Požarnik, volonter iz Bosne i Hercegovine.
Kad sam ušao u tu priču, bio sam kao, evo zanimljivo, moglo bi se pomoći. Još sa činjenicom da mi je ovo prvi put u Podgorici, pa nekako ono, je još zanimljivije da vidim i ono kako je okruženje i kako je ono. I sviđam se.
Nikola Nikolić, volonter iz Crne Gore.
Dolaskom ekipe iz Bosne i Hercegovine, naših drugara, taj neki humor u vezi Crnogoraca kao linih je oživio i dobio novi zamah, ali definitivno i ljudi koji su odavde jednako dobro rade.
Smješteni su u lokalnom studentskom domu. Rade od 9 ujutro s pauzama za 3 obroka i popodnevnom kada je najveća vrućina.
U tih par sati obično se ide na kupanje na Moraču. Predveče se vraćajemo radu, naravno. Oko 10:30 imamo povratak u domove. Obično imamo i druženje uveče nakon svega koje se dešava na javnim površinama. Najčešće time doprinosimo i onome što je praksa ovih grupa, a to je da se i to druženje ne svodi na izlazak u grad klasični, nego bude, da kaže, malo opuštenije, da to ne bude grad, nego da bude javna površina, drugim rečima. Da.
Prave i park za skateboarding, odnedavno olimpijski sport. Aleksa Ristić, volonter iz Srbije.
Sve radimo dobrovoljno, upravo iz te ljubavi i želje da prenesemo neko iskustvo i te neke naše dobre strane skateboardinga, pošto hoćemo da predstavimo skateboarding kao nešto što nije samo jedan ulični element koji dostina, pogotovo u starijoj generaciji, doživljavaju kao neki vandalizam. Hoćemo da to predstavimo na totalno drugi način. Ja sam mlad otac i meni sve sad ide kroz to. Znači, ja gledam da sve predstavljam što bi i deci ponudio.
Ponuditi besplatan rad i znanje za mnoge je čudno. Trime Halili, volonterka iz Sjeverne Makedonije.
Balkanu zaista nedostaje ta volonterska kultura. Uvijek se šalimo kako dobijamo komentare roditelja poput zašto radiš tamo, ne plaćaju te. A mi kažemo da je to volontiranje, jer to volimo, volimo da pomažemo i da budemo dio nečega zajedničkog.
Nor Evers, volonterka iz Nizozemske.
Radeći u voljenom okruženju gdje učim nove poslove, smijem se sa prijateljima. To mi daje osjećaj zajednice i osjećaj pripadnosti, a to je nešto što nam nedostaje u Zapadnoj Europi ponekad.
Planirano je da društveno-kulturni centar bude otvoren u septembru. Cilj akcije je i da podstakne druge volontere u Crnoj Gori, o čijem broju nema zvanične statistike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez teniske podloge, tribina, ograđen žicom i izložen vremenskim neprilikama. Tako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci na kom se prije 3 mjeseca održao turnir Srpska Open u organizaciji porodice Đoković. U njega je do sada, prema podacima grada, vlada Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, uloženo oko 45 miliona maraka. Nakon završenog turnira slonjena je teniska podloga, uklonjene su montažne tribine i taj kompleks ostaje prazan. Sada čeka novu namjenu koja nije još poznata, ne zna se ni koliko će koštati njegovo završavanje jer kompleksu fali krov, tribine i prateća infrastruktura. Više detalja u prilogu Gojka Veselinovića.
3 mjeseca nakon turnira Srpska Open koji je porodica Đoković privremeno premjestila iz Beograda u Banja Luku, finalni račun za teniski kompleks izgrađen za ove potrebe nije ispostavljen. Nosilac projekta Teniski savez Republike Srpske ne želi da otkrije cijenu, iako su ranije obećali da će nakon turnira obrazložiti konačni račun. Izgradnja je finansirana sredstvima grada Banja Luke i vlade Republike Srpske. Kompleks je od tada zatvoren, a još uvijek se ne zna kada će biti nastavljena gradnja jer kompleksu fali krov i ostatak tribina. Gradski menadžer Banja Luke Bojan Kresojević kaže za Radio Slobodna Evropa kako bi radovi trebali biti nastavljeni do kraja godine, ali ne zna koliko će to koštati.
Mi intenzivno radimo na tome, ali tek nakon što projektanti daju konkretne cifre i naravno dok obezbijedimo sredstva za nastavak radova, ići ćemo u tom pravcu.
Saša Lazić, odbornik u Skupštini grada iz opozicionog narodnog pokreta za RSE, kaže da je samo procijenjena vrijednost zemljišta koje je vlada dodijelila gradu za izgradnju kompleksa 23 miliona maraka, a da je cijena kompletnog projekta 5 puta veća. Ističe i da dvorana nije završena, te da se ne zna koliko će to sve na kraju koštati.
Mi još nemamo krova, nemamo još tu dosta nekih dodataka, nemamo taj kapacitet tribina koji se spominjao, znači moje pretpostavke su u odnosu na ovo dosadašnju ovu potrošnju da bi to moglo doći do svih 100 miliona.
Saradnjom entitetskih i gradskih vlasti projekat izgradnje teniskog terena dobio je zeleno svjetlo bez jednog papira u novembru prošle godine. Tada je rečeno da će biti korišten za teniski turnir, a nakon toga biti pretvoren u multifunkcionalnu dvoranu. Kresojević kaže da iako je grad dao 15,5 miliona maraka, ne znaju gdje je novac potrošen.
A ostatak sredstava je obezbeđivao Teniski savez u saradnji sa privatnim sponzorima, fizičkim licima, javnim preduzećima, vladom Republike Srpske, tako da su oni nosilac ovog projekta i oni najbolje mogu da taj podatak obznani javnosti.
Iz Teniskog saveza za RSE nisu željeli otkriti informacije o ukupnoj cijeni izgradnje, te su najavili da će sve biti poznato narednih dana kada će organizovati preskonferenciju. U javnosti se spominju cifre od oko 45 miliona maraka. Iz vlade nisu odgovorili na upit RSE o iznosu novca koji su izdvojili za projekat. Prema odlukama vlade objavljenim u službenom glasniku izdvojeno je ukupno 10 miliona maraka budžetskih sredstava koja su dodijeljena Teniskom savezu za izgradnju objekata i organizaciju teniskog turnira Srpska Open. Iako je projekat finansiran iz budžeta novcem poreskih obveznika, izbjegavanje transparentnosti i poštovanja procedura pravdano je kratkim rokovima za izgradnju koja je morala biti završena za 5 mjeseci. Izgradnja kompleksa je počela u novembru prošle godine, a građevinska dozvola i to samo za pripremne radove izdata je tek 20. januara 2023. Teniski kompleks je važeću građevinsku dozvolu dobio u aprilu, samo nekoliko dana prije početka turnira. Ostala dokumentacija je pribavljana u hodu. S obzirom da je nosilac projekta bio Teniski savez, nije se išlo u procedure javnih nabavki i raspisivanja tendera za izvođače, jer se Zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na sportska društva i udruženja građana. Srđan Trajić iz Transparency Internationala za RSE pojašnjava da je u pitanju projekat koji je finansiran novcem građana, te da je stoga morao ići kroz postupke javnih nabavki i tendere.
S obzirom da je preko 50% javnih sredstava u ovom slučaju dao grad Banja Luka, odnosno vlada Republike Srpske, on su bili dužni da obezvijede poštovanje zakona o javnim nabavkama.
Trajić ističe i da su se obratili Agenciji za javne nabavke BiH, od koje su dobili odgovor da nije nadležna za ovaj slučaj. Trajić upozorava da ovo otvara mogućnost da se u budućnosti javna sredstva troše na netransparentan način preko grantova raznim udruženjima i organizacijama. Početkom februara, kada je gradnja bila u punom zamahu, podnijete su i prve krivične prijave. Nebojša Vukanović, poslanik opozicije u Narodnoj skupštini podnio je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića i predsjednika vlade Radovana Viškovića. U prijavi Republičkom javnom tužilaštvu optužio ih je za nesavjestan rad u službi, nenamjensko trošenje budžetskih sredstava i zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je po nalogu tužilaštva u martu izuzimalo dokumentaciju iz Banjalučke gradske uprave u vezi sa ovim slučajem. Na upit RS u kojoj fazi je slučaj, iz tužilaštva su odgovorili da i dalje u fazi istrage. Od kada se krajem aprila spustila zavjesa na teniski turnir porodice Đoković, zbog kojeg je dvorana izgrađena, kompleks stoji zaključan i ograđen žicom, a na njemu nije održana ni jedna sportska manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Novinari su bili među najglasnijim protivnicima kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj. No, vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ignorisali su njihove apele, proteste, kao i brojnih drugih domaćih i međunarodnih organizacija, pa ipak donijeli izmjene krivičnog zakona. Usvojenim izmjenama klevete je postala krivično djelo za koje su predviđene kazne i do 3000 eura. Naš Milorad Milojević pitao je novinare da li će ih novi zakon u Republici Srpskoj učutkati.
Pisanje novinara o korupciji, povezanosti predstavnika vlasti sa porodičnim i prijateljskim firmama te organizovanim kriminalom moglo bi biti ugroženo kada počne primjena zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Na to ukazuju sami novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Novinarka iz Banja Luke Brankica Spasenić za Radio Slobodna Evropa navodi da bi dobro razmislila o tome da li bi pisala tekst zbog kojeg je prije nekoliko godina dobila tužbu za klevetu. Nakon teksta tužila ju je kandidatkinja Partije demokratskog progresa za odbornicu u Gradskoj skupštini Banja Luke. Iako je tužba u parničnom postupku odbačena, Spasenić navodi da bi krivični postupak po sličnoj tužbi za nju bio puno stresniji.
Samo taj čitav proces kroz koji vi prolazite kroz jedan krivični postupak i gdje ste onemogućeni, evo, ne znam, da se prijavite na neki konkurs, da konkursite za neko radno mjesto i slično. To je ono, evo, čega sam se ja nekako od početka pribojavala i mislim da bi to i nekako našim novinarima moglo biti najveće opterećenje, s tim da će sigurno same ove zakonske izmjene u velikom broju slučajeva, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem utjecati nekako i na to i da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče ili u neka istraživanja.
Od 2017. do 2021. godine trajala je borba magazina Buka sa tužbom za klevetu koju je podnio Nikola Špirić, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Buka je samo prenijela pisanje drugih medija o Špirićevoj sumnjivoj kupovini stana u Beču, a onda su uslijedile prvo dvije presude Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci u korist Špirića, da bi tek odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine niži sudovi bili primorani da presude u korist Buke. Urednik tog magazina Aleksandar Tifunović o toj borbi u kontekstu novog zakona kaže:
konkretno način koji on plaćen, on se toga uhvatio da mi to nismo u detalje dobro objasnili kako je plaćen, čim je izbjegao valjda da objasni otkud mu uopće pare za takav stan, jer u projektu imome mu nigdje nije postojao tih 800.000 ili milijon maraka koliko već to bilo. Međutim, ono što je zanimljivo meni koje je ostalo iz tog procesa, pošto sam direktno učestvovao u njemu, kao bili smo u sudnici zajedno, Nikola Špirić i ja, to što je sud nas tretirao kao okrivljene, neosumnjičene, nego kao da smo krivi već. Mislim, već su nam presudili samim ulaskom u sudnicu i to je bilo u parničnom postupku. Znam se tek u krivici kada se vi zaista tretirate i po službenoj dužnosti kao neko ko je kriv i trebate dokazati svoju nevinost.
I Centar za životno novinarstvo iz Sarajeva trenutno se suočava sa nekoliko procesa koji se vode pod tužbama za klevetu. Glavni urednik CINA, Aladin Abdagić, ističe da se ta kuća do sada uspješno izborila sa svim tužbama za klevetu, jer se, kako navodi, svaki podatak detaljno provjerava prije objave. Možda i najveći problem sa kriminalizacijom klevete, koja je usvojena u Republici Srpskoj, tiče se zaštite izvora informacija.
Dakle, novinar nikad ne smije odavati svoj izvor, a na ovaj način pravosudne institucije ili politički moćnici vlastodržci će moći preko pravosudnih institucija dolaziti do izvora informacija koji novinarima daju teme za rad koje dokazuju koruptivne radnje.
Zakon kojeg je Skupština Republike Srpske usvojila prije nekoliko dana još nije stupio na snagu, mora proći i provjeru u Entitetskom vijeću naroda. Ako neki od klubova u vijeću naroda ne pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zakon ide na potpisivanje predsjedniku Republike Srpske, nakon čega se objavljuje u Službenom glasniku i stupa na snagu. Predstavnici medija već su najavili podnošenje apelacije za provjeru ustavnosti usvojenih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dvije nepogode koje su prošle sedmice pogodile Kraljevo nanijele su velike materijalne štete tom gradu i okolini. Iako se posljedice štete još utvrđuju, izvjesno je da je ona ogromna i da mnoge porodice neće moći same da saniraju oštećenja. Kako javlja Branko Vučković, posebno teška situacija u kraljevačkom romskom naselju Grdica.
Većina Roma u Kraljevu živi od socijalne pomoći ili se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, pa nema mogućnosti da samostalno obnovi krovove na svojim improvizovanim domovima. Sanja Vujičić, romska zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja u Kraljevu, kaže da je zastrašujuće nevreme za sobom ostavilo pravu pustoš.
Grad je bio veličine jajeta, sve nam je polupalo, znači svima ovdje u Grdici, crepove, kuće su nam sve prokisne, automobili, sve što smo imali, sve je upropašteno.
Ona kaže da ljudi kojima su vetar i grad odneli krovove i polupali prozore, sa zemljom gledaju u nebo strahujući od novih kiša. Pored krovova uništen im je i nameštaj, pa sada sa djecom žive u vlažnim prostorijama i još uvijek čekaju bilo kakvu vrstu pomoći koje za sada nema u izgledu. U međuvremenu sa predstavnicima ugroženih Roma razgovarao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, koji bi je rekao da bez odluke vlade o proglašenju elementarne nepogode i zakonskih procedura koje važe za ovakve situacije, lokalne vlasti ne mogu mnogo da pomognu.
Mi ne tražimo novac. Mi tražimo bilo kako da nam pomogne da bi mogli da zaštitimo krovove, jer su sve probiveni od grada, prokišnjava, negdje nemamo ni crepa ni ništa. S time gradonačelnik je rekao videće šta može, znači niko nam ništa nije izašao u susret. U Centru za socijalni rad sam bila gdje i oni su rekli da oni nemaju sredstava, da ne može da nam pomognu. Crveni krst smo isto zvali gdje oni kažu za sada nemamo ništa. Kome mi da se obratimo?
Zbog toga Zoran Mitrović smatra da hitno treba da se obrate predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji im, kako kaže, duguje uslugu.
Predsjednik Vučić, mi njemu trebamo samo kad je glasanje i kad treba da nam pošalje autobus idemo za Beograd, a kad treba ovdje nam pomoći, nema nigdje nikoga. On treba da gleda, predsjednik. Vučić treba da gleda sve ovo. Sve, on treba da gleda šta se radi ovdje u naselji. Uopće nema šanse da uzmemo ništa uopće.
U romskom naselju Grdica u Kraljevu očekuju da im država pomogne da što pre zaštite svoje domove od prokišnjavanja. A za početak bi, kako kažu, dobrodošao i najlon, dok država ne obezbedi crep. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Izborna reforma je skoro deceniju osuđena na propast, a neuspješan završetak rada tri radne grupe nakon 2014. godine pokazatelj nedostatka političke volje da se izborni zakoni prilagode demokratskim standardima, ocjenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. Američki specijalni tužilac proširio istragu protiv Donalda Trumpa na jednoj od njegovih zaposlenika kojeg tereti da je pomogao bivšem američkom predsjedniku u skrivanju povjerljivih dokumenata iz područja nacionalne sigurnosti koje je Trump uzeo iz Bijele kuće. Više od 72.000 ljudi koji nisu državljani Evropske unije podnijelo je u aprilu ove godine zahtjev za međunarodnu zaštitu u zemljama Unije. Podaci su Eurostata. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.